Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Men behovet mellom fly og nøtter, det fra Dumbo?
Nei, fordi det passer sammen. Det bare en flygreie.
Du får lyst på peanøtter I det du setter deg på flytog, for du tenker sånn, det kanskje en allergiker ombord. Du får lyst på peanøtter I det du våkner om morgenen og vet at du skal til Granka.
Hør Det alle snakker om, gratis, der du hører podcast. They're waking up with the sunrise glow, bulletproof
coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Velkommen til en ny episode, og I dag har jeg gleden av å være vert I denne spesialepisoden, hvor jeg får snu rollene og intervjuer to kvinner som mange av dere kjenner godt fra podcasten Biohacking Girls. Så det jo Monica Øyen og Alette Sofie Obed. Og de jo, kan man kalle det sånn biohacking eller biohacking-pionerer I Norge. Og de har et sånn lidenskap for å formidle hvordan små grep I hverdagen kan gi stor effekt på både helse og livskvalitet og energi. Og de har nå utgitt også boken Biohacking, litt avhengig av hvordan dere ønsker å uttale det, og det en guide til en sunnere og sterkere kropp. Og den har allerede gått rett inn på bestselgerlistene. Så I dag skal vi snakke om boken deres, om reisen fra treningsstudio og pandemi til podcast og helsekongresser, og vi skal dykke ned I de seks søylene som dere bygger konseptet deres rundt. Altså det søvn, det døgnrytme, ernæring, bevegelse, stress og vaner. Og jeg må si at vi deler en felles interesse for både altså selvstendig helseforvaltning, hvis vi kan kalle det på den måten, og funksjonell medisin. Og jeg gleder meg virkelig til å stille spørsmål som kan gi lytterne både innsikt og ikke minst inspirasjon. Så len deg tilbake og bli med på en inspirerende samtale om hvordan du kan ta styring over egen helse. Så velkommen Monica og Alette.
Tusen takk. Det var hyggelig å bli ønsket velkommen I egen podcast.
Så ja, det var en fin vri, var det ikke det?
Jo, det kjempegøy. Vi nesten litt nervøse her, men med puls på rett sted.
Ja, der får dere forstå hvordan også deres på en måte samtale og subjekter, for det ikke objekter direkte, men jeg føler seg når dere verter og de andre svarer. Men la oss begynne litt grann egentlig med dere har begge vært gjennom noen egne helsereiser, kan man si. Altså ikke reiser, ikke turister, men hadde egen reise for deres egen helse. Og hva var det som først gjorde at dere begynte å biohacke? Og når skjønte dere at dette var noe dere ville formidle til andre også?
Når det gjelder meg, så har det vært en lang reise. Jeg oppdaget biohacking for 15 år siden I USA, og da tenker jeg begrepet biohacking og denne måten å tenke på. Og da var det jo I sin spede begynnelse med Dave Asprey. Og da var det noe jeg egentlig ikke tok med meg hjem, men jeg hadde det I bakhånden. Jeg møtte en kreftpasient på Hawaii, som fortalte at han hadde stage 4 kreft, og reiste da til Hawaii for å dø, og det var typ 10 år siden. Så han begynte å fortelle meg da om dette med sollys, barfotgåing, negative ioner og den livsstilen, og det, der og da skjønte jeg ingenting, men det har ligget og mørnet I hodet mitt, og efter det så har jag varit väldigt upptatt av hälsa egentligen mest på mitt eget plan och familjen. Jag har haft barn som har slitit lite med olika matintoleranser och sånt ting så jag har testat en god del. Och så var det ju att sätta det i system. Det skedde när jag och Monica äntligen öppnat upp i lockdown. Och då började vi att snacka väldigt mycket om detta och jag slet med sömn och det var det ena och det andra och då blev vi eniga om att detta må vi har så mycket kunskap allerede, detta må ut till folket.
Ja, vad med dig Monica?
Jo, det kan du säga. Jag tror att min start på biohackingen handlet om den tiden jag fick kikhoste och sömnmangel och jag var ju så heldig att bli känt med dig då för att genom TV2 så du var jag fick komma till dig som läge och jag syns det var första gången jag hade uppdagat tillbakemelding på symptomer på en sån måte att jag själv kunde göra något med det. Det var faktiskt min start på biohacking med dig. Och jag husker det som det var igår, vi satt på legekontoret och jag började att utveckla en begynnande osteoporos, en osteoponi, varpå du ville bak och finna orsaken och det var sömnmangel och det var kanske mangel på näringsupptag i förbindelse med den lite längre kikhostrunden som varte då i upp till 6 månader. Jag var ganska utslett och det lättaste i världen hade ju varit att bara ta mediciner och quick fixes och jag tror sånt sett så var nog jag också en ideell patient för dig för jag hade lust att lära allt. Jag ville förstå allt det du printat ut av ting jag kunde beställa på iHerb och med snackat om metylering och det var helt nytt för mig. Och då började jag fick sått ett litet frö till att börja studera själv vad jag själv kunde göra. Och jag tror det är något av det som inspirerar mig mest för att man kanske bara vilar oss på terapeuter och läkare och massörer när det är ont. Du är nödt att göra en aktiv ting själv också för att få bättre hälsa. Och då ja, jag tog ju aldrig mediciner och det var ju kanske planen från din sida också, men jag var heller inte en som ville gå den vägen så jag otroligt har mycket att tacka dig för att du husker detta själv, inte sant?
Ja, jag gör det och det är hyggligt att höra att det var en det var kanske något som började och så något som ändå med det vi trots allt snackar om idag. Men det är ju viktigt också. Det är inte sån bara sån att det inte kommer att förstå sig. Så jag självklart ska man bruka också medicinen när det är nödvändigt och det är väldigt viktigt att ha också vägledning och så vidare. Men det har med att fokusera också på det man kan göra själv i tillägg. Någon gånger också kan det vara tillräckligt att man inte tränger någon mer. Andra gånger så kan det vara det och det är ju självklart sån här man kombinerar det bästa från två världar. Men det är ju det att ha en egen erfaring är ju alltid väldigt viktigt när man snackar om olika ting så det är ju det är väldigt bra att dere har den som i bunda.
Biohackingen då det är ju då och du var väldigt uppsatt av att måla så vi målte ju bentäthet och det gjorde med gentagande flera år efterpå så du monitorerade ju detta att det gick fint utan mediciner så det var ju det som det är kanske det som skiljer biohackingen från en vanlig hälseapproach för att det med uppsatt av att måla att man inte gör någon risiko, sant? Att man ser att det går riktig väg, att vi får bättre resultat på det man håller på med. Så det är ju en ansvarighet här hos oss som biohacker, men också i samspel med lägen, att vi är helt öppna och att vi är transparenta för att få de resultaten vi söker. Så det är ju inte någon sån hopp i strikkrisiko, ta liv av varandra, liksom. Det är inte det. Ja.
Nej, heldigvis. Men du är inne på det, för många förbinder också biohacking och de hör ordet då, med dyra gadgets och extrema experimenter. Man har ju sett, ja, det är ju en del dokumentärer också på både Netflix och andra sådana streamingplattformar och så vidare. Så vad är deras budskap då till folk flest? Det är ju egentligen biohacking på en måte egentligen för alla.
Biohacking är absolut för alla, men du har helt rätt. Det är en helt extrem grupp där ute som drar det väldigt, väldigt långt. Och det är klart att det är de som går igen i media. Vi har skrivit en del kroniker för att försöka förklara vår sida när dessa blir dratt fram också. För det skrämmer ju folk. Och få chips in i armen och göra alltså alla möjliga sånt och det kostar ju enormt med pengar och det är absolutt ikke det vi ute etter. Vi har testet mye rart selv også, men ikke så ekstremt. Så vi ønsket for 5 år siden å gjøre dette litt mer feminint, for vi følte at det var veldig sånn mansdominert biohacking på den tiden. Så vi ville ha inn det feminine, det litt mykere, og fant ut at det var jo en lang vei å gå der også, og masse man kan gjøre som absolutt ikke farlig, og ikke koste penger. Og det det vi vil formidle, den kunnskapen vi alle sitter med, som må ut.
Ja, det, vi kommer tilbake til det, de grunnleggende tingene, fordi det jo ofte egentlig der man skal begynne, og ikke med, kanskje man begynner med de grunnleggende og ikke med detaljene, men det kommer vi tilbake til snart. Jeg lurer på, hva egentlig det viktigste vendepunktet i deres egen helse da? Hva sier målingene deres nå kontra før dere startet med forskjellige livsstilsendringer? Hvordan er nå situasjonen versus før?
Altså, jeg har fått veldig kontroll på søvnen min, og det var jo det som satte meg ut på grunn av nattevåking, og dette er jo mange år siden, nå 14 år siden, men når du får en sykdom, sånn som kikhoste var, og det varer så lenge, så tar det ekstremt lang tid å få tilbake tryggheten på natten og klare å sove. Du har et barn, altså det er et eller annet litt sånn traumatisk rundt det, og så stole på at du kan sove godt, ingen skal vekke deg opp, det ingen som blir kvalt. Så det var en veldig lang, lang vei for meg å finne tilbake trygghet i at jeg tør å sove. Så jeg tror kanskje det, både med meditasjonsteknikker og pust, og også at jeg har benyttet meg av å ta et varmt bad på kvelden, jeg har brukt en del supplementer som kan ha hjulpet å sove bedre, og det har jeg jo kunnet måle. Og det er veldig viktig å bare si at man måler med Aura og Garmin-klokker, så gir jo det helt direkte analyser av hvordan søvnbildet ser ut på dyp søvn og REM og de tingene som virkelig er viktige for helsen vår. Samtidig så er det også viktig når du begynner å få en oversikt for meg da, å kunne legge fra meg disse målingene og stole på at jeg kan sove også uten. Så det den balansen der, men kunnskap om søvn har vært en game changer for meg, for nå sover jeg, og jeg har alltid nok og mye mer dyp søvn enn det jeg har hatt på 15 år. Og jeg har høyt med REM-søvn, og jeg føler meg mer utvilt når jeg våkner om morgenen. Og det, jeg tror man må starte med søvn, for det søvn er så grunnleggende for alle sammen, og det er gratis.
Absolut, jag menar också. Du kan säga jag har jobbat som många har fått med sig kanske att jag har jobbat väldigt mycket med självklart jag har känt mer för näring och kosthåll, men jag har ju kommit också till den konklusionen att sömn är ju kanske det allra viktigaste. I varje fall visst den inte funkar så och det är ju lite sånt på något kan du säga också att du kan inte spise dig till bättre sömn, du kan inte spise dig till bättre kondition och du kan heller inte sove deg til bedre kosthold, så det er jo alle disse tingene må jo på en måte kombineres det. Jeg tenkte kanskje litt grann å kommentere, du nevnte kikhoste, og de fleste selvfølgelig forbinder kikhoste med en barnesykdom, det er jo for så vidt også det er, eller ofte hos barn. Og det at du fikk så altså langvarige plager, det ser vi også ved veldig mange infeksjoner. Bare ta noe eksempel. Nå har vi jo long covid, ikke sant? Og så har vi jo fra før så er det veldig kjent med kyssesyke og andre sykdommer. Men i utgangspunktet så er det jo det at når man får sånne langvarige reaksjoner, så er det fordi kroppen ikke var egentlig i balanse og i fin form til å begynne med. Og da kan man få en langvarig immunsystemreaksjon som da fører til forskjellige plager og kronisk tretthet, ME og den type ting er veldig ofte trigget. Noen ganger forårsaket direkte, altså at det kan være en årsak med en kronisk infeksjon også, men ofte så er det altså at man har et immunsystem som ikke er i balanse, og så med økt inflammasjon og så videre, og så kommer jo da en trigger og, som, i form av en infeksjon som setter det hele i gang, og så har man dette her gående, og da må man jo gjøre en god del ting for å på en måte reparere dette, og det er det som jeg hører du har gjort. Jeg vet også en del mer om deg, Monica, enn jeg kan si, fordi jeg kan ikke snakke om deg eller med, som pasient, så her er det jo, ja. Men ikke sant? Men jeg vet jo at du har gjort mange ting.
Og jeg kan godt bare si det, for jeg mistet jo min bror nå, det akkurat 20 år siden, og selv om det ikke var akkurat rundt den tiden jeg fikk kikhuset, så har jo det vært et traume som har plaget meg veldig I mange år, og det jo klart at det med full jobb I TV2 og barn, og det å bearbeide ja, savn og tape etter en bror som tog livet sitt, det har sikkert gjort noe med min situasjon I forhold til å håndtere sykdom. Og alt dette synes jeg at jeg lærer så mye om nå, fordi for det første jeg åpen, og for det andre så kan jeg se helt tydelig hva som kan hjelpe til for å få det bedre. Og jeg merket også godt på når jeg fikk covid da, jeg har ikke tatt vaksine, jeg fikk jo oppblomstring av Epstein-Barr av kyssesyken da, så det, også, det ligger nok litt I meg at jeg må hele tiden justere dette med stress og sånn, for det henger jo sammen med
å puste. Og det skal jeg si, altså det du har en et forbausende energinivå du som Duracell-kanin Monica, det har du alltid vært, så det krever jo også sitt, og det at du sånn sett egentlig har lært på en måte eller også erfart selv hvor viktig det egentlig å ta vare på deg selv og kanskje sette grenser, sove nok og så videre, det er veldig viktig. Hva med deg, Alette?
Nej, det var søvnen på mig også, som var det altså, helt essentielle å begynne å jobbe med. Og det var jo det var mitt første hack når jeg traff Monica for 5 år siden I biohacking. Jeg hadde jo kjent henne lenge, så var det søvn. Jeg sov ikke. Så var det bare, og det hadde jeg ikke gjort hele livet. Så det gikk faktisk ganske fort når jeg fikk en Oura Ring og begynte å tracke. Så var det ikke snakk om mer enn noen måneder, så var det på stell. Og siden det, nå jeg så fintunet med søvnen min at det helt rått og veldig, veldig gøy å følge med på. Så det, ja, det spiller jo ut på alle andre arenaer, dette med søvn. Så det
ja, og dette kan du si, dette med søvn, det har jo selvfølgelig veldig mange forklaringer. Det også viktig, fordi ofte så det jo, eller I hvert fall veldig enkelt sagt, så det stress på dagtid. Blir jo på mange måter også søvnproblemer om natten for mange mennesker. Og det kan jo forklares også rent måte, fysiologisk, fordi inni hjernen vår så finnes det jo en liten kjertel som heter epifyse. Og I epifysen som da som produserer et hormon som heter melatonin, som mange har hørt, så det jo slik at melatonin produseres, har sånn råstoff for melatonin, jo en aminosyre som heter tryptofan, den får vi via kosten, og det jo sjelden at man får for lite tryptofan som problem. Men når tryptofan har kommet til hjernen, før det blir til melatonin, så blir det først til serotonin. Og serotonin jo da en sånn type, la oss kalle det, sånn humørhormon, la oss kalle det. Og hvis man har for mye stress, så bruker man jo opp veldig mye av serotonin. Og da det ikke nok råvare for melatonin, fordi melatonin produseres av serotonin. Så stress på dagtid blir ofte problem med søvn på natten, og så kommer det mange andre problematiske vaner også med blålys og alt mulig som man bruker, og ikke minst så dreier det seg veldig mye om relasjoner, det kommer vi også litt tilbake til, som kan påvirke selvfølgelig dette. Vi har jo et spørsmål som vi stiller til alle våre pasienter når de kommer de første gang, så fyller de ut et langt skjema, det har du også, Monica, gjort, og da har vi også noen spørsmål som går nettopp på dette med både med søvn selvfølgelig, men også på hva som viktig I livet. Hva og hvem som viktig I livet. Og gjennomgangsmelodien når det gjelder svar der, så det jo at I den grad noen har barn, så det første som I hvert fall kvinner og menn I for seg, svarer, jo mine barn. Det det viktigste. Og så kommer jo I neste omgang, så kommer det, hvis de har barn da, så kommer som regel, det min partner, ektefelle og så videre. Men noen ganger så kommer det også egentlig at min hund kommer før det. Og da skulle du si litt sånn at da vet man kanskje hvor hunden begravet, fordi da kan det være problemer med, eller de nevner ikke partneren for den saks skyld, eller de nevner ikke foreldre, eller de nevner ikke. Og da vet man liksom at da kan det problem. Det som jeg kan si, og som kanskje enda viktigere, det er nesten unntaksvis at folk svarer og nevner seg selv som viktig. Det er jo egentlig et, mens egentlig så burde det være det første de skrev. Og det er ikke fordi mange også, det går på dette med indre kritiker og dårlig samvittighetsproblematikk, fordi mange føler på en måte at hvis de sier at de selv er viktig, at det på en måte er egoistisk, men realiteten du kan ikke være, du kan ikke hjelpe andre, du kan ikke, det er sånn, hva skal jeg si, sånn flatt batteri kan jo ikke gi strøm, eller alle har erfart når du flyr, så får du beskjed, hvis oksygen faller i kabinen, så ta liksom masken først, før du hjelper andre, for det hjelper jo ikke. Hvis du besvimer, så kan du ikke hjelpe andre heller. Så det er jo også noe som er veldig viktig, og det bringer meg da over til disse seks pilarene som dere har i boken, Biohacking. Der vektlegger dere seks søgler. Det er søvn, det har vi allerede snakket en del om, døgnrytme, som også kan kalles biorytme kanskje, bevegelse, ernæring, stressmestring og vaner. Så, hvilken søyl er det dere mener flest undervurderer i sitt eget liv?
Ja, og det er jo døgnrytmen. Men før jeg går inn på det, så vil jeg bare faktisk si noe om det du nettopp delte i forhold til å møte pasienter som får lov til å fortelle om seg selv, for det jeg tror biohacking har blitt kritisert lite grann fordi det virker så veldig sånn selvsentrert, og vi holder på å måle og så opptatt av oss selv, og ser på Brian Johnson, hvor gæren han gjør ikke annet enn å bare tenke på seg selv, og faktisk så vier jo han livet sitt til forskning, så vi kan dra nytte av, fordi at han har satt kroppen sin til disposisjon til mange medisinske eksperimenter. Så jeg synes jeg er så fan av leger, inkludert deg, Fedon, som ser på dette hele bildet, for det hvis ikke du klarer faktisk med dobbelt arbeid og barn og alt stress du har, og kanskje egne hormonelle endringer som skjer, og ta vare på deg selv, så klarer du ikke heller å leve som et godt medmenneske og ta vare på de som du elsker mest og som du fremhever. Vi bør faktisk få lov til å digge oss selv. Vi bør få lov til å fremheve egen tid og fokus på oss selv. Og akkurat når det gjelder de seks pilarene, så startet vi jo boken med døgnbiologi, døgnrytme, fordi dette gir alle muligheten på en gratis måte til å ta det lille øyeblikket og vite seg selv, om det til pusten, om det til tankene sine, tenke over noe du takknemlig for, bare få lov til å ha en stille stund, gå ut på terrassen, åpne vinduet, og bare se dagslys veldig tidlig, før du starter dagen med alt rush og alle gjøremål, og barn som skal hjelpes, og hunder som skal luftes, og jobben som skal startes. Så det, hva tenker du om det, Fedan? Det er en sånn skikkelig gratis.
Jeg vet ikke hva jeg tenker når jeg hører dette, men er det ikke egentlig på en måte det som er mest undervurdert er en selv? Er det ikke det egentlig ligger bak det hele til syvende og sist? Fordi skal du gjøre også de tingene, skal du passe på biorytmen, skal du passe på å være takknemlig, som er svært viktig, og så etter hvert liksom, passe på hva du handler inn og hva du lager av mat og liksom forskjellig, at det blir en vane, så er det jo egentlig fordi det må begynne med at dette gjør jeg fordi det vil gjøre meg godt, og fordi ved at det gjør meg godt, så kan jeg også ha den nødvendige overskuddet for å hjelpe andre.
Det er helt riktig. Du har 100% rett, men det syns vi da starter med dette med natur, biorytme, døgnrytme, kall det hva du vil, for da får du på en måte en sjanse hver eneste dag til å sjekke inn med deg selv når du går ut i naturen og ikke er forstyrret av alt mulig som skjer. Og da kan du bruke den tiden til å fokusere på deg selv, hva er det du trenger i dag, hva er det du kan legge bort, og gjøre dette litt mer aktivt. For hvis du bare står opp og går rett i gang med barn, mann, matpakker og løper ut, så har du allerede glemt det, da er det for sent. Jeg tror den innsjekkingen må skje om morgenen for at du skal klare å ta den med deg ut i dagen.
Men det også, egentlig så jeg tror ikke det noen utsynning mellom de to tingene vi sier nå, fordi hvis du bare står opp og begynner egentlig å gjøre alle de viktige ting, egentlig så, så det man... Det som en stor fare, og veldig mange havner i en situasjon hvor, hvor livet styres av det som haster og ikke det som viktig. Det en bok som jeg liker veldig godt, og som har hjulpet meg veldig, som heter, den finnes ikke på norsk, men det heter First Things First. Det har jeg tatt en del også i tidligere bok som jeg har skrevet som, om tid med maten og mindful eating og litt sånn forskjellig. Men dette har egentlig nettopp med å prioritere det som viktig, og da døgnbiologi noe som viktig, og takknemlighet noe som viktig, og, og hvis du først klarer egentlig å skille litt sånn Clinton og Vedder, hva egentlig som viktig versus det som haster, da begynner det, og vi har veldig tendens, det jo en del ting som både viktig og haster, det vil de fleste dekke. Men det også en del ting som viktig, men som ikke haster. For eksempel å gå ut i naturen, for eksempel å være fysisk aktiv, for eksempel å sove, og da blir det på en måte da nedprioritert. Men ok, døgnbiologi og lys, dere skriver mye om det, og hvordan har dere selv endret disse hverdagsvanene rundt dette? Hvilke konkrete råd kan dere også gi videre til andre?
Vi får ta en kort versjon, fordi det mye endringer vi har gjort, men det å redusere lyset hjemme, ha dimmere, kanskje ha røde lyspærer, være bevisst på alle lyskilder som du ikke egentlig tenker på. Når du på hotell, så lyser det jo på TV og på sånne alarm og nødutganger og alt dette, og selv på badet, på kaffe, hvis du skal ned i kjøleskapet, bruke briller for å beskytte oss litt grann, for ikke sette i gang det stresset, og det måler vi jo på søvnen. Slutt å bruke mobil, og ikke ta den med seg i sengen, for eksempel. Skru av jobb ganske tidlig på kvelden. Nå er det jo en sånn at vi starter kontoret vårt i sengen, og vi legger oss med kontoret i sengen. Så det å redusere det arbeidsvinduet, og gi seg selv tid til å bare være litt grann også. Men særlig det med å beskytte seg, og jeg tenker der kommer også inn dagslyset, at du får lyspauser. Man har akkurat nå vært intervjuet i dette her ledernyttebladet, hvor alle bedrifter da vil ha råd, biohacking-råd, på hvordan de kunne få det bedre på arbeidsplassen. Og før hadde man jo røykepausen, sant? Og på en måte er det dumt at røykepausen borte, men hvis vi fikk tilbake pausen, og kalte det lyspause, sier vi da, at folk kommer ut og møtes hver time kanskje, eller annen time, bare for 3 minutter med litt lys inn i øynene, for man sitter inne i sånne store laboratorium. Så det er litt sånne ting, og beveger seg litt mer. Vi tar trappen i stedet for å ta rulleheisen konsekvent. Når vi på flyplassen, så går vi alltid trapper. Litt sånne små ting som gjør at vi mer ute også.
Ja, det var helt... Ja,
veldig riktig. Det med pauser veldig riktig, og utrolig nok så det på en måte... Altså det var på en måte litt sånn, igjen først en legitimt å akseptere at noen tok røykepause, fordi man tenker, ok, man avhengig av det, og så man... Men hvis man hadde bare tatt en pause, og uten egentlig at man røkte, så... Jeg vet ikke hvordan det i dag, men i hvert fall jeg tror det mange som ville himle litt med øynene, tror jeg. Og ja. Det litt dumt.
Ikke sant? Tenk hvis det var bare en mal i arbeidslivet, at hver andre time så tar du 3-4 minutter, strekk på bena ut, ser lyset og går inn igjen. Altså, snakk om helsegevinst.
Nej, det finns faktiskt forskning på. Det finns också forskning på det jag kallar siesta-forskning, som också är spännande. Det kunde man egentligen snackat säkert ganska en hel timme om, akkurat i forhold till också forskning som finns. Men altså, det är ju en sån stor studie kombination Harvard universitetet och Aten universitetet som jag känner till. De fyllde nästan 30, hvis jag husker nu allt riktigt. Det är flera 36 000 och sånt. De fann i vart fall att det var nästan en 30% reduktion i risiko för hjärt-karsjukdom hvis man tog en sån 20 minuters siesta mitt på dagen. Så det är mycket där.
Matthew Walker, så är världens största forskare inom sömn då. Han har ju också faktiskt akkurat registrerat ett nytt studie som går på att folk som har siesta och har 2 sömnpauser, håll på att säga, du sover natten men du sover lite på dagen också. De också har mindre risiko för kardiovaskulära sjukdomar, så det hänger samman.
Ja, så søvn jo, kapitlet i boken deres jo både veldig grundig og veldig personlig, kan man si, og så har du nevnt allerede noe med lys, for eksempel, ikke sant? Og man kunne, jeg vet ikke om dette med, man kan ha også, nå har du dette med disse smart hjemfunksjoner, så man kan jo egentlig, man kan programmere det, hvis jeg skal det på den måten, at lyset blir dempet gradvis. På en måte for å etterligne det som i utgangspunktet ville sett i naturen, hvis man det skal sies hvis man faktisk bodde i og levde i land som ment for mennesker, som jo kommer alle sammen, vi mennesker kommer fra Afrika, fra Etiopia, og der har du en like lang dag som natt hele året, det jo rundt ekvator, mens i Norge så har du dette her litt, sånn, litt mer problematisk for å si det mildt, med litt for store forskjeller. Men det å etterligne dette her med gradvis, fordi folk så, altså vi mennesker, vi ser ikke godt i løpet av når det blir mørkt, vi har ikke bra nattesyn, så derfor så har vi også dyr som egentlig skal sove når det mørkt, så hele vårt kropp har jo laget på den måten. Men hvilke biohacks andre forsøv, kan det være noe annet som det har gitt størst utslag på egne målinger, for eksempel sånne hjerterytmevariasjon, altså HRV som det heter, eller søvnfase og så videre. Hva har dere registrert da?
Ja, nå ramset jo Monica opp en god del i forhold til dette med lys, som har vært kjempeviktig, og som har vært en helt revolusjon egentlig, i forhold til å se hvor mye det har gjort for søvnen. Og så vil jeg legge til det å komme seg ut og se soloppgangen. Og få liksom i gang kortisolproduksjonen og stoppet melatoninproduksjonen, den energien man får av det, helt game changer for en god søvn. Og så skru av alt som av stimuli en god tid før du legger deg, som Monica også var inne på, og dette med når spiser du. Ja. Det jeg kan se på målinger er at hvis jeg spiser rett opp til jeg skal legge meg, det er dårlig søvn. Da er det ikke mye dyp søvn eller remsøvn, mye urolig. Men klarer jeg å ha 3-4 timer fastende før jeg spiser, helt nydelig. Sover mye bedre.
Og det betyr i teorien at man har inntatt frokosten igjen. Det har gjort veldig mye fokus på intermitterende faste, men vi har begynt å spise frokost igjen og prøve å spise.
Ja, men den intermitterende faste, eller det med kanskje tidsbegrenset spising, time restricted feeding, så på engelsk, det den forskning som har sammenlignet hvordan det hvis du hopper over frokost versus å hoppe over kveldsmat, så kommer jo dette med å hoppe over kveldsmat som mer fornuftig ut, altså det kommer med bedre resultater.
Men helt konkret på HRV, så er det jo litt spennende, for jeg har en venninne som hadde kjøpt denne rødlys, denne flexbeamen da, så hun hadde begynt å måle litt bedringer på HRV-en sen, og da tenkte jeg, Gurdan, det må jeg jo sjekke, så når jeg har brukt den på kvelden, så kan jeg se bare 2 tall opp. Men allikevel så det ganske mye, synes jeg, bare at jeg har brukt rødlys på sengekanten før jeg legger meg, og så merker jeg det også på kald dusj. Så kald dusj er egentlig en sånn stressreduksjon også, som man kan lese litt i forhold til HRV, selv om det er et påført stress da. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Vi får ofte spørsmålet, hvorfor tar dere egentlig kollagentilskudd?
Svaret enkelt, fordi kollagennivåene våre begynner å synke allerede i slutten av 20-årene. Det skjer naturlig, og det går enda raskere med stress, dårlig kosthold eller lite søvn.
Resultatet? Jo, slappere hud, fine linjer og mindre spenst. Men heldigvis finnes det en enkel løsning.
The Solution fra Oslo Skin Lab er hydrolysert kollagentilskudd som jobber med huden innenfra, og som dokumentert reduserer rygger og gir bedre elasticitet. Dette er biohacking.
Nå er det sommer, bar hud og naturlig glow er det som gjelder. Gi huden din det lille ekstra, føl deg vel i egen kropp hele sommeren.
Vi har brukt dette kollagenet i 2 år, med digger det, og ja, med merkeforskjell. Vil du også teste The Solution fra Oslo Skin Lab? Du kan oppleve gløden selv. Bruk rabattkoden BIO60 for 60% rabatt på første kjøp.
Og så er det kosthold og ernæring, så skriver dere om GLP-1, som jo er jo på en måte, kan du si ikke på en måte, men den mekanismen som disse nyere fedme- og diabetesmedisiner virker gjennom. Og så er det blodsukker, det er gjennom faste og inflammasjon. Så, og hvilke, kan man si, via biohacks gir mest målbar og raskest effekt, vil dere si, og både egen erfaring og kanskje hvis det andre som dere veileder.
Ja, egen erfaring, så vil jeg si at keto har vært helt game changer for meg. Jeg fungerer utrolig bra med å være i ketose, og prøver å komme i ketose hver eneste dag, det gjør jeg nok, for jeg har lang nattfaste, sluttet å måle, jeg målte det mye før, så det en game changer. Og så vil jeg si at dette med kosthold veldig individuelt, og det endrer seg over tid, hvor man særlig for kvinner med hormonelle endringer, så det vanskelig å gi en oppskrift på det. Og jeg har jo, men jeg har brukt kosthold til å komme over sukkeraddiction. Jeg har sluttet kuttet totalt ut sukker, for det måtte jeg, for jeg klarte ikke å modifisere meg, og det har fungert kjempegodt. Og da med ketose i tillegg, så tenker jeg ikke på den gang lenger. Så det hvert fall noen av de målingene jeg har sett har vært veldig, veldig bra for meg. Stabilt humør, ikke noen sånne ups and down, helt steady gjennom dagen.
Jeg veldig glad for at du sa dette her med at det finnes ikke one size fits all, det ikke sånn at det finnes en løsning for alle, men vi mennesker, vi ikke skapt egentlig for å ha de enorme mengder karbohydrat, stivelse og sukker som vi har. Det 300 gram, det har altså, hvis du ser hvis du tenker på mennesker som jo et pattedyr som alle andre, så har vi opp igjennom vår evolusjon, så har vi aldri hatt den på en måte de mengder med stivelse og sukker, for de har ikke eksistert i naturlig mat, og for å ikke snakke om selvfølgelig ultraprosessert mat og hva vi spiser for øvrig, så det veldig riktig at men for flere så vil i hvert fall det å redusere vesentlig stivelse og sukker, og så gå over fra ultraprosessert til minimalt prosessert mat, det vil gi ganske stor gevinst. Noe annet du ønsker å legge til, Monica, for til dette?
Ja, jeg enig, men jeg liker godt å være litt mer sånn fleksibel, så jeg liker ikke å være i ketose hele tiden, og det passer min litt mer aktive energi. Jeg får litt mer ro ved å spise litt karbohydrater på kvelden, for eksempel, eller på ettermiddagen, at jeg legger til litt frukt. Som vi forskjellige, og det kan jeg merke på målingen. Hvis jeg går i ketose over lengre tid, så får jeg lavere HV-tall. Så jeg helt motsatt av dette. Jeg kan ikke ha så store fettmengder som hun. Jeg veldig middelhavs diettelsker, for å være helt ærlig.
Jeg veldig glad for at vi får dette fram, for det jo, det fungerer på forskjellig vis. Det forskes mye på det som kalles altså nutrigenomics og metabolomikk og litt sånn forskjellig, så det finnes jo, det mye forskning som skal prøve å finne også tester som kan fortelle hvilke kosthold er best, og men det vil også variere fra i forskjellige situasjoner i livet også, faser i livet og forskjellige situasjoner, så det noe som må tilpasses. Mange føler seg stresset. Dere skiller mellom det som er kontrollerbart og ukontrollerbart stress. Så hva legger dere i det, og hvilke verktøy bruker dere selv daglig for å mestre stress, og hva kan være som har overrasket dere mest i egen reise?
Stress vel der hvor jeg virkelig har mest å jobbe med, og jeg tror det mange, mange med meg som har mye å hente på å skjønne dette med stress, for jeg har en, her det også noe litt rart med meg, jeg måler jo veldig med stress, og jeg ser på mine målinger, at jeg har veldig mye stress i meg hele dagen. Og det et sånn tankekjør, mer enn at jeg sånn veldig sånn stresset. Jeg føler meg jo ikke stresset. Men så har jeg en annen ting, og det at jeg tåler stress eksepsjonelt godt. Jeg alltid ligger veldig høyt på tåleevne på stress. Så dette har jeg lyst til å spørre deg om, Fedon, for jeg klarer ikke å skjønne det. Hvordan henger det sammen?
Altså det du sier, noen bruker det ordet monkey brain, det har jeg selv. Den kontinuerlig tenker, og det egentlig det en uro du beskriver, som hvis man skal, det finnes mange forklaringer for dette, men det som kalles indre kritiker jo et viktig tema der, som har veldig mye med oppvekst å gjøre, og med forhold med, altså både egen på en måte genetikk og hvordan man skutt sammen, fordi du kan ha en familie, flere barn, og de har samme forældre og de kan ende opp med å bli veldig forskjellige i forhold til dette. Men dette har med at man, om man ender opp med å bli, la oss si, flink gutt eller flink pike, det blir en del av oss selv, derfor det heter indre kritiker, og det skaper uro. Det også en drivkraft som veldig viktig i forhold, altså en skaperkraft du har, så det ingen mennesker som lykkes med en del ting, og som som får ting til, og som vi ser opp til, som egentlig ikke har en god del av denne uroen. Eller så, hvis du hadde, som ville vært veldig bra for en selv, hvis man hadde kjempero, så ville man også på den andre siden ikke fått gjort så veldig mye heller. Så det må man se på det også på denne måten, men det jo, og jeg tror ikke man kan virkelig bli kvittet, men man kan moderere dette, man kan bli mer bevisst på dette, og dempe litt ambisjonene. Jeg tenker at et viktig tema og et viktig spørsmål som vi alle må stille oss hele tiden, det at når egentlig nok nok? Altså, når skal vi på en måte klare eller si at vi fornøyd med det vi har, med det vi gjør og litt sånn forskjellig, og ikke jage hele tiden om noe mer? Og ikke minst stille det spørsmålet, hvorfor gjør man det? Eller så finnes det jo selvfølgelig mange ting som kan hjelpe, rett og slett. Altså mindfulness jo en ting, å gå ut i naturen, du nevnte soloppgang, kanskje også solnedgang for den saks skyld også. Men du har også dette med, altså musikk jo ekstremt viktig. Musikk jo, bare forestill deg, hvis vi hadde satt egentlig sånn heavy metal musikk, så ville det blitt der oppe. Hvis du setter det som kaller alfa wave musikk, altså alfabølgemusikk, i bakgrunnen, og den hjernen vår veldig mottagelig for musikk, påvirkes veldig mye, og da sånn alfabølgemusikk som man kan finne både på Spotify og også en musiker-forsker som har jobbet mye med det fra Australia i mange, mange ti år, og det heter vel silenceofmusic.com. Da er det jo, musikk kan brukes på forskjellig vis, og du kan ha det faktisk i bakgrunn hele tiden mens du jobber og så videre, og hjernen roer seg veldig for til dette. Men det egentlig en sånn prosess dette her, og det, jeg tror også at for å være realistisk, altså, når det gjelder personlighet, så kan man forandre en god del i prinsippet som barn, men som voksen så kan man ikke bli en helt annen person, men man kan bli mer bevisst på hvordan man og prøve å moderere ting og få hjelp også. Noen ganger så det jo veldig fornuftig, og jeg veldig tilhenger også at altså akkurat når det gjelder mental helse, vi lukket inne på dette her nå, så det jo sånn at vi har alle sammen en mental helse. Vi har ikke, men når man snakker om mental helse, så tenker man alltid på sykdom. Så det det samme som å si at vi har jo alle sammen tenner, men vi har ikke nødvendigvis problemer med disse tennene, men vi pusser tennene flere ganger om dagen, ideelt, og så går vi et par ganger per år til tannpleie hos tannpleieteknikere, og hvis det går galt, så går vi også til tannlege. Så det litt av det samme også når det gjelder mental helse, så tenker vi ikke på den måten. Du trenger både det daglige tilsvarende til å pusse tennene, som å gjøre ting i hverdagen, og så trenger du kanskje et par ganger i år å ha en samtale med en coach eller psykoterapeut eller psykolog eller vant å være, uten å være syk, for å få også de riktige spørsmål ofte. Du går ikke dit for å få svar, men for å få spørsmål. Så, og hvis det går helt galt, selvfølgelig, så kan man be om mer hjelp, type kanskje psykiater og sånt, men da har man faktisk en sykdom. De fleste har jo, alle har en mental helse, og så det veldig mange som ikke har så veldig god mental helse, det en del uhelse uten at det sykdom.
Kjempefint. Og så det innenfor biohacking og i den kommunikasjon vi ønsker med alle leger da, og de som liker å samarbeide med oss da, så det jo det at det som kan måles og spores og testes, det blir ofte veldig sånn kontrollerbart. Ok, alle blodprøvene dine, kortisonnivået, spyttprøver, urin, avføring, alt ser liksom greit ut. Men så kjenner du kanskje på noe som du ikke helt kan kontrollere, som ikke stemmer. Og det kan jo være at du bærer på noen traumer som du ikke har fått jobbet med, at du kanskje ikke er bevisst dine egne traumer, reaksjoner, eller at du har et reaksjonsmønster som du ikke ser selv. Det liksom, så de to tingene, det du kan kontrollere og se og måle og teste, og så det de tingene som du tilsynelaten ikke så lett har kontroll over, men som du kan ta eierskap til. Så jeg tror i mye større grad når man ser på sykdom også, at når man inkluderer stress, som en mulig faktor til alvorlige lidelser, altså tilstander da, hjerte- og karsykdommer og kreft. Når man tar med den tingen der med kreft, nei, med stress, så vil man også få et større bilde og forståelse av hvorfor sykdom oppstår. Så derfor vil vi ta med dette med stress i boken også, fordi at den psykiske belastningen som går fra det relasjoner og det jobb og det situasjonen du lever i, alt dette påvirker, så det skaper jo også reaksjoner som vises da etter hvert på blodprøver, ikke sant?
Ja, definitivt, og det er veldig viktig også å få gjort noe før det viser seg på blodprøver, fordi de vanlige blodprøver man tar er jo egentlig sluttresultat av prosesser som har pågått over lang tid, uten at man har gjort noe særlig med det. Mye teknologi, altså, hva skal jeg si, biohacking, det mange i hvert fall forbinder det også med teknologi og verktøy, og også kosttilskudd, og og det jo, som vi har vist i dag, så det veldig mye som dreier seg om, også om grunnleggende ting, og ikke kun det som kanskje mange tenker, men hvis du først skal være litt inne på dette her, med verktøy og teknologi og kosttilskudd, hvilke gadgets og målingsverktøy har vært kanskje de mest nyttige for dere? Hvilke vil dere anbefale også noe som var sånn førstegangs biohackere?
Ja, jeg synes jo en kontrollert blodsukkermåler som du setter i armen og har i to uker, det var det som var vanskeligst for oss som ikke-diabetikere å få tak i for 5 år siden. Vi hadde masse legevenner, ingen som kunne hjelpe oss. Altså,
jeg tror vi spurte deg også, Fedan.
Ja, du kunne ikke skrive ut uten at vi har diabetes, så vi fikk da tilsendt fra USA. Og det var et studie vi selv gjorde, for vi jo, som biohackere, så du ditt eget nummer 1-studie. Det du som studerer påvirkningen av mat og miljø og bevegelse alt på kroppen din, og så noterer du ned og sammenligner selvfølgelig hvordan dette. Det ikke et studie på 10 000 mennesker, det bare deg. Men nå var vi to, og vi kunne måle veldig tydelig hvilken mat vi trodde var helt grei for vårt blodsukker, og vi hadde så ekstremt ulike og sprikende reaksjoner. For eksempel, jeg kan bare ta kokosblomstsukker, som jeg har liksom tenkt var et sunt sukker for meg da i all den tid. Så drar jeg inn om å teste en sånn liten energikule som er laget med plantebaserte ting og bare nøtter og alt mulig, og kokosblom. Altså det blodsukkeret mitt var jo oppe i 14 og tok lang tid før jeg kunne dempe det. Men så spiste jeg da, jeg tror faktisk jeg spiste den granolen du hadde, Fedon. Den hadde jeg ingen blodsukkerstigning på. Den gikk opp til 7-8 og så gikk den ned etter halvannen time. Og Aletta har jo også sine helt... for eksempel surdeigsbrød med smør, ingen reaksjon. Surdeigsbrød med for eksempel, eller med olivenolje eller smør på, men jeg hadde en god fettkilde, så gikk det helt fint. Hvis jeg hadde bare ost eller skinke eller sånn på, så tok det veldig lang tid før det reduserte seg. Og du har jo også mange gode erfaringer, så det var veldig lærerikt.
Ja, det var kjempespennende å bare teste, og jeg hadde jo veldig store spike på mye av disse stivelsesrike grønnsakene, som søtpoteter og poteter og sånne ting. Det var vuff opp, og det tenkte jeg, det har kanskje sammenheng med at jeg så glad i sukker.
Og kaffen din?
Ja, kaffen min, men da hvis jeg bare gikk ned på litt på mengden med kaffe, og puttet opp i kanel, så ble det mye bedre. Så det var veldig det veldig gøy.
Og hvis du litt sånn søtmom sånn som meg da, så liker bær og yoghurt og de tingene, så kan jeg med glede si at spiser du det etterpå, etter som dessert og ikke går og småspiser, så blodsukkeret mye mer stabilt. Og dette var jo kunnskap det holdt meg på med i lang tid, og nå tar vi en liten sånn sjekk innimellom hvert halve år, så tar vi en ny runde bare for å se, og det har vi veldig kontroll på, så det interessant.
Det veldig bra, som dere vet, altså blodsukker og det som påvirker det, og hvilken betydning det har for helse, har vært jo egentlig helt sentralt i hvert fall i budskapet som jeg har gitt i veldig mange år, og fikk også mye pepper for det før i tiden, men det har vist seg at de fleste tror jeg nok aksepterer og forstår viktigheten av det nå, også for de som ikke har diabetes. Det er opplagt for de som har diabetes, selvfølgelig. Dere skriver ganske ærlig om kosttilskudd. Det er både på den ene siden entusiasmen rundt det, og også farene som kan være. Og hva har dere lært på veien, hvilket tilskudd stoler dere mest på i dag? Det er jo et, hva skal jeg si, det er litt sånn jungel der ute. Veldig mange, det finnes altså tusenvis på tusenvis av forskjellige tilskudd. Mange lover veldig mye. Og så det selvfølgelig de som ikke bare lover, men som leverer. Og så, det jo en utfordring, vil jeg si, også for folk. Så hva deres, på en måte?
Men jeg må bare spørre deg nå, Fedan, for du har vært utsatt for litt sånn hacking på Facebook.
Ja.
Og derfor jeg fikk bilder av en tante som sendte meg, åh, Fedan går ut med dette her GLP-1-produktet. Hvis jeg spiser dette, så går jeg ned i vekt. Og jeg har fått flere.
Og du, det svindel.
Jeg vet det svindel, men tenk deg, så jeg gikk fem på og tenkte, nei, det var ikke helt fedt om dette. Så jeg sendte melding til Line da, og så sier jeg sånn, kan dette stemme? Nei, takk for at du delte. Hva skjedde der egentlig? Du ble hacket?
Altså, det jo helt vanvittig, men det ikke noe vanskelig å lage en Facebook-gruppe og finne et eller annet navn som har Fedan eller Fedan Lindberg i seg, og så lage det, og til og med, altså, dette sånn, utrolig, men altså det ble laget av noen som ikke vet hvem laget en sånn på en måte en fake faktisk hjemmeside, eller ikke hjemmeside, men Facebook-side, og de tok til og med og kopierte over noen få av de siste innleggene fra vår vanlige, for det kan du lett kopiere også, og så fremstod som at det var også så begynte de å selge og anbefale noen dråper og som det hadde sensasjonell effekt og ikke vet jeg, og vi har fått så mye det har vært så mye styr for oss med dette fordi vi har blitt kontaktet av noen som enten lurte på men det virkelig der? Mange skjønte jo at dette her kunne nesten ikke være meg, men også noen som faktisk dessverre trodde på det, og noen har til og med bestilt disse dråpene og ikke fått dem engang. Så det jo egentlig, og det var, ja, det er så min erfaring med det, en ting at det har vært så mye styr og fortsatt. Den jo nå fjernet, fordi vi klaget, måtte bruke ganske mye energi på å sende dokumentasjon på at jeg var jeg, og hvem var jeg, og at det ikke var det, og så videre, så det jo, og selvfølgelig mange klaget, vi ba folk egentlig rett og slett klage til Facebook, men det tok faktisk tid, og i mellomtiden så klarte disse svindlere å få det de var etter, og det å selge tull og tjene penger på det. Så det jo forferdelig.
Og det sier jo så veldig mye om det du spør om også i forhold til kosttilskudd, altså du må. Og heldigvis det så mange som går vår vei nå og blir litt ansvarlige biohackere da, og forstår at du må lese deg opp. Du kan ikke bare ta en annen salgsslogan eller høre at Kari eller Lise gjorde sånn og de gikk ned i vekt eller hva enn. Du må for det første ha oversikt på hvordan du står til biokemisk med deg selv, nummer en, og ikke bare ta masse tilskudd. Vi veldig selektive, og det tror jeg også du har lært meg. Begynn med et tilskudd, se hvordan du responderer. Bygg det sakte, vent to dager, så et neste, hvis du skal ha en protokoll da. Så, men det noen ting som alltid går igjen, og vi liker liksom å ha en polyfenolrik olivenolje, spise omega-3, sørge for at D-vitaminene våre i balanse, B-vitaminer, og sjekke om de metyleres eller ikke, eller om det undermetylert, at det tas opp i kroppen din. For du kan ikke bare ta masse tilskudd som ikke tas opp i kroppen, og bare tisse de ut, så det jo gir penger. Det jo,
altså, ja, og noen av dem også, hvis du tar, altså det, noen kan også være problematisk omvendt. Så det jo, jeg tenker at det som trygt, vil jeg si, det et godt, det jeg kaller høypotent multivitamineral, det veldig fornuftig. Ingen som har, som får, det der at alle får i seg det de trenger gjennom et balansert kosthold, at de gjør det hver dag, det skjer ikke. Så det veldig viktig med som grunnleggende, jeg i hvert fall veldig tilhenger av et godt multivitamineral. De aller fleste trenger store deler av våre, bortsett fra kanskje en eller to måneder, så trenger de D-vitamin. Den i et godt høypotent multivitamineral, så også nok D-vitamin i seg, eller så må man ta det separat. Omega-3, hvis ikke man har en halv kilo fet fisk per uke og har hatt det gjennom hele livet, det har de fleste ikke hatt. Men da kan man også måle fettsyrer, ikke sant? Man kan måle det i blod og så se på hvordan det også før man justerer. Var du inne på, hvis ikke man har tilstrekkelig med med grönsaker och flera olika grönsaker så vidare så kan det vara egentligen med behov för tillskott där och men i bunn så må du ha selvfølgelig et fornuftig kosthold. Du kan ikke, altså, det ingen tilskudd som kan man erstatte et bra kosthold. Men det jo flere som kan ha behov. Og når man har diverse klager og problemer med helseproblemer, så kan det være lurt å bli testet, ikke bare for metylering, men også om andre ting, som noe som det organiske syrer i urin. Og, altså, man kan teste det på forskjellig vis. Men både gentester kan være til hjelp, men også tester man kan teste mineraler i hår eller i negler og så se egentlig over tid hvordan det og sånn og sånn. Så jeg litt sånn personlig i hvert fall så jeg veldig tilhenger av at man ikke skal ta alt mulig utover noe grunnleggende som jeg har nevnt uten at man har testet seg. Det i hvert fall min.
Så må man ikke glemme avgiftning også da, altså sjekke om du har for mye.
Ja, og avgiftning, det jo et eget kjempestort ja. Tema. Ja. Men avgiftning kan man jo teste. Både genetisk, fordi noen har problemer med hvordan de avgifter, men også resultatet, sluttresultatet av det, og så kan man jo avgiftningssystemet, kan vi hjelpe både ved å redusere belastningen, men også hjelpe viktige organer som lever og så videre og tarm og fjerne toksiner. Litt mer sånn om deres inspirasjon. Dere har jo dere nevner noen Dave Asprey og også Blue Zone som inspirasjon og når det gjelder Blue Zone så har jeg også både skrevet om det i den boken som jeg kom ut i januar som heter Middelhavskoden og så faktisk kommer jeg til å besøke eller gjenbesøke i sommer en gresk øy som en av disse blå zonene som jo Ikariaøy ved siden av Samos. Og hva har dere tatt med dere fra disse kildene? Hva har dere videreutviklet og gjerne gjort i norsk kontekst? Og det har snakket også om dette her med det kommer vi tilbake til dette med menn og kvinner.
Ja, vi nevner Dave Asprey, fordi det jo the father of biohacking, så det kom på en måte ikke utenom han. Han var jo stor, i hvert fall den gangen jeg første gang kom over begrepet biohacking, og da var han veldig opptatt av dette med bulletproof diet og bulletproof coffee. Det var jo en stor trend som han holdt på med, og det har vært fascinerende og gøy å følge han. Jeg vil jo si han har vært veldig ekstrem, men å se det nå at han er også på vei tilbake til dette naturlige. Han har liksom gått hele veien, og så kommer de, blir de hentet inn igjen og tenker på individet og dette med mental helse. Det jo det han nå veldig på i sin siste bok fra å være i faste og dieter, altså, så det nå det meditasjon og finne den indre roen, og det jo en trend vi ser i biohacking om dagen. En stor trend jo det å gå innover. Så det, ja, det vil jeg si at jeg har fått med meg av Dave Asprey. Ikke at jeg har kopiert han på alt, jeg har prøvd mange av produktene hans, men jeg synes jo det gøy når folk går all in, tester, og hva vi andre kan lære av det, som ikke har lyst til å teste det selv.
Ja, så har han jo også, nå lager han jo en del studier rundt dette med meditasjon da, den siste boken hans, som har bestilt med vente på han enda, som heter Heavily Meditated. Og det som interessant, han var jo gift med en lege. Han har enormt med kunnskap og setter seg inn i masse studier i forhold til det han leverer, og at han velger å gå så ekstremt, det får man heller bare ta på en sånn, ja, takknemlighetsliste, tenker jeg, og så se hva han holder på med. Men jeg tror hvis jeg skal liksom samle alt, hva som har inspirert meg mest, så det vel det at hvis jeg tar ansvar selv for meg selv, og gjør noen grep og noen endringer, og snakke åpent med min lege, eller integrere familie og sånn, så vil jeg få det bedre. Og det jeg mener at det mulighet for alle. Vi må slutte å tenke at man skal komme på legekontoret, og så skal noen andre fikse oss. For det vi som må tilbake til det.
Ja, helse er noe som vi i stor grad, vi skaper selv, vi får det ikke på noen resept. I beste fall, altså resept får vi for behandling av sykdom, eller og veldig ofte dessverre behandling av symptomer på sykdom og ikke selve årsaker. Så Så helse, ordet helse, altså vi må begynne kanskje å vende oss litt mer til å tenke at det vi har I Norge jo et sykevesen, og det ikke en negativ sak, det veldig viktig at vi har det. Men det et sykevesen som adresserer sykdom ofte, og ikke helse. Det bygger ikke helse, så det må man jo I stor grad gjøre selv, og kanskje I samarbeid selvfølgelig, eller med våre nære og arbeidsmiljø og alt mulig. Dere nevnte allerede tidligere I dag, og dere nevnte det også I boken, at det var et mål å mykne opp et ellers sånn maskulint biohacking-miljø med muskler og alt mulig. Og hva betyr dette her I praksis, og hvordan påvirker det deres formidling?
Jeg tror man må inkludere familien, de du lever sammen med, og så det lov å snakke om alle aspektene rundt helse. Og heldigvis så ser vi jo også en større åpenhet for det, at det ikke så farlig å fortelle om både mentale utfordringer hvis du har det, eller sykdommer, eller hvis du bærer på noen smerter, at det har vært en sånn trend at folk går rundt og har det halvdårlige. Litt sånn halvveis oppblåst og litt rundt I magen og ja, men det jo bare sånn, jeg begynner jo å bli 45 liksom, så selvfølgelig går jeg rundt og har vondt og nå nærmer jeg meg 50 så jeg må jo ha statiner for alt og man har lyst til å liksom mykne opp både kommunikasjonen, men også at kvinnelige kjønnshormoner viktige også å snakke om, men også de mannlige menn kommer også I overgangsalderen så jeg tror at jo mer vi snakker, jo mer åpenhet, jo flere stemmer vi får inn jo mer tør å si, og trenden ruller videre til andre podcaster ser vi, det mange som har tilsvarende temaer og gjester, og det en vei å gå. Det kommer til å skje veldig mye nå, og særlig nå med AI, som også må ha en liten sånn ekstra brems opp I hodet vårt på, at vi ikke skal bruke den ukritisk, men medisinsk så vil vi sikkert se veldig store endringer også I forhold til medisinske protokoller og sånn, ja.
Altså jeg har jobbet som 40 år som lege, og det ikke noe tvil om at det forskjell på hvordan menn og kvinner, på en måte, hvordan de ser på helse, igjen ikke sykdom, men på helse. Så kvinner mer nysgjerrig, mer søkende, men har tendens, hvis jeg skal nå generalisere, har tendens til å si at det funker, jeg har det bra, og jeg føler meg ikke syk, og dermed så trenger jeg ikke å gjøre noe. Men det ikke noe som de ville gjort for egen bil, for eksempel. Det forstår de, at det skal passe, så det skal pleie, så det skal, ikke sant? Men at vi må gå til EU/EØS-kontroll, det forstår alle egentlig at det noe poeng med det. Det også, alle forstår poenget også med å ha røykvarslere hjemme. Så det jo litt forskjell at menn, på den andre siden så det sånn at når menn bestemmer seg, når de først av X, Y eller Z grunn bestemmer seg for å gjøre noe, så har de, så de ofte, nå generaliserer jeg igjen, de klarer å fokusere og gjennomføre kanskje noen ganger bedre, men det jo som sagt, det generalisering. Men man kan lære jo, altså både menn kan lære av kvinner, og kvinner kan lære av menn I så fall.
Ja, veldig bra.
Kan man si. Mm. Dere jenter har jo en stor lytterskare, og samler også fullt hus på sånn biohacking weekend. Hva kan du si det som rører seg nå I dette biohacking-miljøet? Hva folk mest opptatt av?
Jeg tror det at de sitter litt I førersetet og ser håp og med kunnskap, bare det å vite når du skal trene I syklusen din for eksempel, hvordan mat påvirker alle cellene I forhold til både søvn og stress. Så jeg tror egentlig kunnskap det som vi ser at folk takker veldig for å sende oss meldinger på at bare jeg begynte med den munnteipen, og nå skjønner jeg alt I forhold til at jeg ikke skal spise det eller det. Altså, jeg tror kunnskap det som går igjen.
Ja, jeg vil si at det gøy å leve nå, for det skjer noe. Jeg føler at vi så sugne på å ha det litt bedre. Vi har gått litt for lenge den ene veien, så nå folk åpne, og miljøet blir større og større, og det flere og flere der ute som har kunnskap, og så mange dyktige leger også nå som interessert I dette. Det jo helt fantastisk at man kan spille på lag, for det så mange veier til god helse, og så mye man kan gjøre selv.
Og så må jeg bare legge til at vi skal bli med nå, eller vi med I et 3-årsstudie som går på bioregulatoriske peptider. Dette skriver vi ikke om I boken, for det vi jo, har jo bare holdt på I et halvt år, med Dr. Bill Lawrence I USA, og peptider har kommet for å bli. Så det skjer dette, mye gentesting, biologisk alder, epigenetikk spiller stor rolle, så dette bare starten på det, men det at du også samarbeider med oss, Fedon, og kommer inn og vert på vår podcast, dette også et signal som vi ser mer av, og du den første legen som har tatt kontakt med oss, eller som snakker om dette tema med nå på podd, og det tror jeg også en start på en endring.
Ja, det definitivt. Det i hvert fall veldig gledelig at det flere som, flere leger også som, involverer seg og ytrer seg og forstår at vi kan ikke bare fortsette precis bare på samme måte som tidligere med bransjelukking. Historier fra lyttere eller deltakere som har gjort mest inntrykk på dere? Noen eksempler? Hvordan kan... små endringer gi store resultater. Har dere noen feedback og sånt?
Vi hadde jo blant annet vår felles venn Henrik fra Henriks helsereise. Han var jo på boklanseringen din også. Han jo en stor inspiratør, og vi spiller jo mye ball med han. Han forteller, og han spør, og vi går mye frem og tilbake, og det helt utrolig gøy å fortelle. Vi snakket jo om han i forrige podd med deg, så hvis du lurer på hans, litt mer av hans historie, så kan du høre på den podden. Og vi har jo flere sånne historier, mange som kommer og forteller oss ting, og vi spør ofte, har noe å dele? Og da kommer historier på ja, på rams, og du kan jo dele
ja.
Litt du også.
Ja, altså Renate som politiker oppe i Åndalsnes, hun har også vært gjest hos oss og følger oss i alt mulig, og hun sender oppdateringer, og hun har virkelig lyst til å løfte det til et politisk nivå. Men hennes endring, hun har endometriose og flere sånne autoimmune forstyrrelser, hun har da, på grunn av podcasten vår, så har hun tatt... ja, hun har tatt masse blodprøver og matintoleranseprøver, og bare ved å kutte et par matvarer for eksempel, gjort noen endringer så hun på riktig vei. Og sånne historier, de betyr mye, og vi henter ofte de inn på podcasten som har lyst til å snakke med. Vi har litt for stor pågang som vi klarer. Vi har ikke tid til å få med alle, men vi skulle gjerne hatt en podcast i uken egentlig med bare sånne lytterhistorier, for det så mange som har gjort en endring.
Og vi ser jo at det noe som virkelig inspirerer folk, jo å høre personlige historier, og jeg synes det også en trend, at det mye mer raushet på å dele. At folk deler sine egne historier og egne erfaringer, og at vi åpne for det. Vi trenger ikke å se en kjempestudie for å se at du blitt bedre av å gjøre sånn og sånn, fordi du hadde kreft eller et eller annet.
Ja, for de studiene som regel baserer seg på statistikk, så det kan være at du blant de som fikk effekt, eller blant de som ikke fikk effekt, men som ville ha fått effekt av noe annet. Det sånn det jeg tenker denne flotte boken deres, hva ønsker dere at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?
Jeg håper at hver eneste leser, vi får utrolig mange hyggelige meldinger, men at det i alle fall en ting som trigger endring. At du starter på en endring som gjør deg bedre. Hva enn du velger for den boken, det derfor de seks pilarene ligger der, at det et eller annet som møter deg først, og du vet det ofte best også, du vet hva du trenger å endre på, du trenger bare den lille inspirasjonen til å ta fatt på en av de pilarene.
Ja, den henger jeg meg på. Det akkurat det vi ønsker, at å skape den lille gnisten som gjør at du starter, for da begynner ballen å rulle.
Og det jo dette her, dere snakker veldig mye om balanse og denne 80-20-prinsippet som jo jo veldig kjent i alle mulige sammenhenger. Ja. 80% av effekt kommer fra 20% av det man gjør. Og hvordan ser sånt egentlig en god dag ut for dere nå i praksis?
Jeg håper alltid at jeg klarer å stå opp og komme ut før jeg begynner dagen, og det kan være når jeg er heldig å bo i Spania, og du vet jo hvor deilig det å ta dusj på terrassen, Fedon, altså utendørs, og så prøve å ha litt sånn nærhet til måltidene. Jeg liker godt å spise, og at jeg ikke stresser eller jobber mens jeg spiser, at jeg får gi meg selv det lille rommet, for det er energi til kroppen min, og det er hygge, så gi meg tid til å spise ordentlig. Sett inn små pauser, jeg tar meg pustepauser i løpet av dagen, trene en liten träningsökt hver dag, men träna för hälsan, inte för prestation och resultater och muskelväxt och jag tänker mer på mig själv nu. Ha tid sammen med de jeg glad I sørge for at jeg får nok næring det så viktigt for mig, både sollys, men også de kosttilskuddene som jeg tar og kommer til å fortsette å ta jeg holder på å kutte ut kaffe det et lite biohack eller slekk hva du vil, det irriterer lett litt for det. Jeg drikker ikke alkohol jeg spiser ikke gluten de tingene en del av denne biohacking-reisen min da, så jeg bare veldig bevisst på og så den hellige tiden på kvällen så har jag väldigt lust att få mig solnedgången och ta mig tid till det och skruva av allt som har med jobb och så gå till sängs klockan 9 och då börjar jag läsa medicin då läser jag nu håller jag på med kampen mot kräft och den är jag har läst den digitalt och nu läser jag den I papperform för exempel så en, det är sån hygge litteratur för mig på sängkanten så skruva av lyset med de blå lysbrillorna på klockan 10
Så Alette går, altså Alette ser soloppgangen, du ser solnedgangen, det fint.
Ja. Helt riktig. For jeg, hver eneste kveld når jeg legger meg, så gleder jeg meg til å stå opp. Det det beste jeg gjør hver eneste dag, å stå opp. Jeg bruker aldri vekkeklokke. Jeg spretter opp, jeg har aldri ligget og dratt meg I en seng, det det beste jeg vet. Og det jeg står veldig tidlig opp, og det magien. Jeg helt alene. Jeg får et lite forsprang på hele dagen min og alle som jeg bor med. Og det første jeg gjør nå når det lyst om morgenen å gå ut, barbent ut og sette meg ute. Det tar bare 2-3 minutter. Og så går jeg inn igjen, og så får jeg gjort en liten jobbeøkt på morgenen, før jeg igjen går ut med kaffen min. Jeg drikker fortsatt kaffe, men jeg venter en time med kaffen, og den tar jeg etter en stund. Og da, hvis den morgenen sånn, som dette jo min drømmemorning, det selvfølgelig jo ikke alle like, da får jeg en helt super dag. Og så legger jeg meg tidlig da, så jeg ser dessverre ikke solnedgangen.
Og det jo strategisk med den kaffen din også, at du venter, du lander kortisolet for å virke naturlig før du fyrer opp på det tidlig, sant? Så det jo, jeg tar litt lakrisrot for eksempel opp I min morgenmat for å få den adapt effekten av kortisol da, så ja.
I bunn og grunn det veldig gode dager som biohacker.
Ja, men det bra å høre. Jeg bare kom litt på en interessant opplevelse var I Vietnam på en ferie så, og hadde en veldig veldig, veldig dyktig guide som var ja, var over 70 I hvert fall og vi baserte, det var I Ho Chi Minh City, altså Saigon, og så gikk vi forbi krigsmuseum, altså War Museum. Og jeg spurte bare han egentlig, hva tenker du I forhold til all den, han hadde jo opplevd selvfølgelig Vietnamkrigen og all dette. Og så svarte han på den måten at, vet du hva, sier jeg praktiserer det på den måten at når jeg står opp om morgenen, så tenker jeg, eller sier til meg selv, dette blir en fin dag. Og, når jeg, og før jeg legger meg, så, så skal jeg tilgi og glemme. Det tror jeg veldig mye fornuftig I akkurat det. Sånn at du ikke drar med deg hele tiden alle problemer, at du kan også tenke på at ny dag, ny mulighet, I hvert fall... at det kan være en positiv eller negativ opplevelse til det motsatte jeg bevist. Så hvis dere skulle gi et råd nå til noen som akkurat har fått en kronisk diagnose, hva ville det vært?
Jeg ville selvfølgelig startet med å hente mest mulig informasjon. Ikke lese sånne kriseutfall, for da kan man skremme seg selv veldig mye. Og så Mitt råd egentlig å prøve meg på 3 leger og få sammenlignet svarene der. Det jo noe med hvor alvorlig denne sykdommen eventuelt ville vært. Men hele boken vår jo full av gode råd til å ta naturlige biohacks inn I livet sitt til å endre. Men det en alvorlig diagnose på gang, så må du lene deg til en lege og få hjelp der. Men du kan også være aktiv, sånn som vi snakker om gjennom hele episoden, og skaffe deg kunnskap selv.
Ja, jeg helt enig, og litt som vi snakket om sist også, Fedon, det der med når du kommer, hvis du får en, hvis det en alvorlig diagnose, det å få litt mental hjelp, tror jeg har utrolig mye å si, og så skal man være veldig forsiktig med å høre på alle gode råd som kommer fra familiemedlemmer og nære venner, som helst bare vil at du skal ha det bra selvfølgelig, men det kan komme mye rart, så stå litt i prosessen selv, og skaff deg mye kunnskap, og husk at det så mye små ting man kan gjøre selv som gir endring uansett diagnose og uansett utfall.
Ja, fordi kunnskap det gir både styrke og det gir håp i neste omgang, og det jo som regel det håp. det gjelder bare å kanskje ikke skynde, altså det også dette her med alvorlige diagnoser også, det at det situasjoner selvfølgelig som både alvorlige og ekstremt, altså som hvor det haster veldig å få gjort noe med, det sier seg selv. Men det også kroniske, spesielt kroniske sykdommer, de har jo utviklet seg over ganske lang tid, så det ikke egentlig bare om å gjøre ting veldig fort, men gjøre det kanskje riktig, det også viktig, og da må også kunnskap til, og selvfølgelig lytte til kunnskapsrike helsepersonell, altså fagpersoner. Jeg vil takke dere veldig for en veldig både åpen og engasjerende og ikke minst kunnskapsrik samtale. Jeg håper dere som lytter har fått litt nye perspektiver og konkrete ideer til hvordan biohacking i form av enkle og ikke minst bærekraftige livsstilsendringer kan gjøre en forskjell i deres liv. Så boken Biohacking, den en fantastisk bok. Det en praktisk og personlig veiviser. Og det gjelder om du en nybegynner eller en erfaren, da skal det helsenerd. Den tilgjengelig i bokhandelen, selvfølgelig. Jeg anbefaler den varmt. Og jeg vil også anbefale at dere følger jentene her, Biohacking Girls, på sosiale medier, Instagram, podcasten selvfølgelig, og appen. Og husk også at det handler ikke om å være perfekt, men om å være bevisst. Og det små skritt og store resultater. Dette livet maraton, det ikke sprint. Så med det så vil jeg takke dere, og Monica og Alette, og takke også for at du lyttet, og på gjensyn i neste episode, og dermed Alette og Monica som de pleier som verter.
Tusen takk, Fedon. Det var gøy og interessant og lærerikt.
Ja, dette var kjempespennende. Tusen takk. Du var helt rå.
Ha det bra.
Ha det bra.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Nå kan du få Norgespris på strømmen, men vet du hva som bedre enn Norgespris? Det Norgespris med 0 kroner i påslag og kun 49 kroner i månedspris. Og bra app! Så da tenker jeg vi snakker forutsigbarhet på strømregningen. Norgespris eller nei, du får ikke påslag av meg. Ja, var vi gjennom der, eller? Ja, eller bytt til VIB, kanskje verdens enkleste og mest forutsigbare strømselskap. Jeg vet ikke, men det virker sånn.